Jednou z klíčových opor komunistického režimu v Československu mezi lety 1948 až 1989 byla státní bezpečnost. Přáním nově nastupující politické reprezentace v prosinci 1989 byla proto likvidace této bezpečnostní složky. Těžký úkol připadl do té doby téměř neznámému člověku, nově jmenovanému federálnímu ministru vnitra Richardu Sacherovi. Jeho životní příběh vám v následujícím pořadu přiblíží historik Michal Pér, se kterým je ve studiu David Hertl.
Portréty.
Michal Pér, vítám ve studiu. Dobrý den.
Dobrý den.
Richard Sacher je člověk se zajímavou minulostí. On, než se ocitl v politice, tak toho zažil asi opravdu hodně. Narodil se v září 1942 v Úpici na Turnovsku a pokud jsem dobře pochopil, tak do roku 69 pracoval opravdu v mnoha dělnických profesích, jenom z rozhovorů, které později dával a ze kterých jsem si dělal poznámky. Tak tady vidím řidič, potom pracoval v dolech, v kotelně, rozvážel chleba, maloval bílé čáry na silnici. Vy se smějete, je to pravda?
Je to pravda, on sám o sobě prohlašoval, že v té době byl něco, co nazval holka pro všechno. Takže pravdou je, že skutečně Richard Sacher ty svoje počátky neměl vůbec jednoduché a vystřídal řadu opravdu nejrůznějších dělnických profesí.
Říkal, že kvůli tomu, že byl věřící, se nemohl dostat na vysokou školu a podařilo se mu to až v tom krátkém období jara roku 1968, kdy tedy udělal přijímačky a potom začal studovat práva a ekonomii. A ten rok 68, respektive rok 69 je klíčový i proto, že on v té době vstupuje do Československé strany lidové. A já teď nechci použít ten výraz budování kariéry, nicméně řekl bych, že se mu tam docela dařilo.
Ten vstup do Československé strany lidové mu tehdy, řeknu, svým způsobem pomohl, protože on nejenom, že vstoupil do Československé strany lidové, ale současně se stal i zaměstnancem této strany a v rámci svého zaměstnání dálkově studoval a v rámci toho dálkového studia právě vystudoval i ty výše zmiňovaná práva.
Když to jenom rekapituluji, tak nejprve to byly funkce na okresní a krajské úrovni v rámci lidové strany. Byl krajským tajemníkem v Ústí nad Labem, později zaměstnancem kanceláře nebo ústřední kanceláře, kde byl vedoucím oddělením sekretariátu. A v roce 1982 se stává vedoucím ústřední politické školy Československé strany lidové. Musím popravdě říci, že to byla pro mě zajímavá informace, že existovala nějaká politická škola, to jsem věděl u komunistické strany, že i lidovci měli něco takového, to mě překvapilo. Vychovávali si tam budoucí adepty, politické, řekněme, odborníky?
Dá se to tak říct. Víte, samozřejmě jsou nejznámější politické školy, které měla komunistická strana Československá, ale svoje politické školy, které na rozdíl od komunistů, komunisté to měli třeba i na krajských úrovních tyto politické školy, tak ty povolené strany v rámci Národní fronty, to je tehdy socialisté a lidovci v případě českých zemí měli rovněž svoje politické školy, kam jezdili členové těchto politických stran se vzdělávat a bylo to v rámci toho členství. V té straně se víceméně předpokládalo za takovou, řeknu téměř až povinnost se tohodle z toho školení zúčastnit. A určitou takovou zajímavostí je, že zaměstnavatelé tehdy museli na tyto školení prostě své zaměstnance i pouštět, takže to bylo i takto ošetřeno.
Jan Kasal, bývalý předseda lidovců, už tedy později, po mnoha letech říkal, když vzpomínal na Richarda Sachra následující, dělal to skvělým způsobem, míněna tedy výuka na té politické škole, protože pod tímto pláštíkem nás, frekventanty, kteří jsme tam jezdili na týdenní kurzy, seznamoval s neveřejnými informacemi a zval tam profesory, kteří byli za normalizace vyhozeni z vysokých škol. Vracím se teď k tomu, co je možné dočíst se v životě životopisech Richarda Sachra, on prý v 80. letech udržoval neustále styk s křesťanským disentem, nejčastěji tady padá jméno třeba Václava Malého, čili byl to takový člověk, řekněme, v šedé zóně na pomezí?
Dá se to tak říci. A víte, byl to určitý historický paradox, protože tím vedoucím té politické školy, která se nacházela v Klínci u Prahy, byl Richard Sacher v uvozovkách vlastně tak trochu jmenován za trest, protože on v tom svém, řeknu, kariérním postupu se dostal právě až do toho ústředního sekretariátu, ale jeho vystupování a kontakty se jevily tomu vedení, které bylo spojeno s takovými jmény jako Zbyněk Žalman či tehdejším generálním tajemníkem Josefem Andršem, tak ti měli pocit, že to jeho vystupování je takové až, řeknu v úvozovkách, příliš na tu dobu otevřené, takže je zapotřebí ho nějakým způsobem jaksi potrestat a dát mu ten zdvižený pomyslný prst. A v rámci toho on byl přeložen právě do toho Klínce z Prahy. A paradoxně tenhle ten trest se nakonec ukázal pro Richarda Sachra prostě obrovskou příležitostí, protože on právě díky tomuhle svému postavení měl možnost udržovat kontakty, tak říkajíc, prostě s celou stranou, se všemi kraji.
To, že jakási ne zcela legální práce nebo činnost Richarda Sachra neušla pozornosti státní bezpečnosti, o tom svědčí skutečnost, že v březnu 1979 založila státní bezpečnost na Richarda Sachra svazek v kategorii prověřovaná osoba, který byl potom v roce 86 změněn na signální. Jinými slovy, státní bezpečnost měla neustále nějaké signály, že Richard Sachr se pouští do činnosti, která není zcela v souladu s představami státní bezpečnosti. Co bylo v tom svazku, nevíme. 7. prosince 1989 byl skartován. Mimochodem, bylo to den před tím, než byly tyhle velmi divoké skartace zastaveny. Ale k tomu se ještě dostaneme. Koncem 80. let už Richard Sachr představoval u lidovců jakési, řekněme, reformní křídlo. A když se dostaneme do roku 1988, tak je tady ta jeho aktivita z října toho roku, kdy rozeslal členům ústředního výboru lidové strany dopis, ve kterém kritizoval poměry ve straně. Dá se tedy říci, že už se netajil vůbec se svými názory a naprosto veřejně dal najevo, co si myslí o vedení lidovců?
Ano, já bych v téhle souvislosti ještě zmínil jednu věc, když v roce 87 se konal sjezd Československé strany lidové, tak vlastně už tam se pokouší v uvozovkách o něco, co tehdy představitelé strany vnímali jako jakýsi pokus o odboj, protože on právě otevíral tu diskuzi o reformě této strany, kdy ta představa reformy v dané době byla taková, že ta strana má být více samostatná v rámci toho politického systému Národní fronty a více vlastně akcentovat to, že je to strana křesťanská. Proto také Richard Sachr byl ve skupině, která se jmenovala Křesťané pro přestavbu, což bylo vnímáno jako opoziční skupina, ale upřímně tím, že byl vlastně už nastartován právě ten takzvaný proces přestavby, který začínal v Sovětském svazu v souvislosti s Gorbačovou érou, tak vzhledem k tomu, že použili tenhle ten termín, tak byli dost obtížně jakoby polapitelní a potrestaní, protože ta přestavba se začala v Československu skloňovat ve všech pádech.
Posloucháte Portréty. Profily malých i velkých osobností 20. století. Premiéra ve čtvrtek po 8. večer na Plusu.
Dnešní Portréty věnuje historik Michal Pér Richardu Sacherovi. Od mikrofonu vám dobrý poslech přeje stále David Hertl. Vstupujeme do listopadu 1989, máme zde tedy reformně naladěné zástupce lidovců, mezi nimi Richarda Sachera. Není asi náhodou, že právě na něj tedy se obracejí pořadatelé mítinku na Václavském náměstí. 23. listopadu 1989 tam vystupuje právě Richard Sacher s následujícím prohlášením.
V situaci, kdy statisíce lidí pochodují Prahou, kdy my občané bojujeme za svobodu a demokracii, Vedení Československé strany lidové nedokázalo v této kritické chvíli ani včas zaujmout politické stanovisko k 17. listopadu, natož vyjít do ulic Prahy. Krčí se na sekretariátu ústředního výboru a dnes už vědí, že nestačí mít jen důvěru mocné a velké strany, ale především vlastních členů strany. V tomto politickém pohybu ztratilo vedení Československé strany lidové jakýkoliv nárok na to stranu dále vést. Stávající vedení nás vyhazovalo ze zaměstnání, hrozilo, špehovalo, poštvalo na nás bezpečnost, na vlastní lidi. Obstáli jsme. Vznikl obrodný proud. Žádáme, aby vedení strany okamžitě odstoupilo jako neschopné stranu vést. Vyzýváme vás, všechny členy Československé strany lidové z místních, okresních a krajských organizací z Václavského náměstí, abyste se připojili k požadavkům Občanského fóra, s nimiž se obrodný proud stotožňuje. Nemáme auta, nemáme peníze, nemáme rozmnožovací stroje a přesto vítězíme, protože máme pravdu.
Přání Richarda Sachra, aby došlo ke změnám ve vedení lidové strany, bylo tedy vyslyšeno vlastně 4 dny po tomto projevu. 27. listopadu 1989 dochází k výměně stranických špiček a Richard Sacher se stává ústředním tajemníkem Československé strany lidové. My můžeme hned pokročit k další ukázce, protože ta asi demonstruje rychlost a vůbec tempo těch změn, ke kterým tehdy docházelo. V roce 2010 Richard Sacher vzpomínal v rozhovoru s Pavlem Žáčkem pro časopis Paměť a dějiny, co se někdy na přelomu listopadu a prosince 89 dělo.
Václav Havel si mě v Občanském fóru všiml při nějaké diskusi. Oni v nás viděli zástupce politické síly, která se od samého počátku přihlásila k zásadním změnám. K něčemu jsme se vyjadřovali a diskutovalo se až do půlnoci. Už jsem držel ruku na klice, když mi Havel řekl, počkejte, nechtěl byste být předsedou vlády? Zaskočilo mě to a on svou otázku zopakoval. Odpověděl jsem, že ne. On mě vybídl, abych si to rozmyslel. Podobné ambice jsem vůbec neměl. Pro mě bylo tehdy důležité, aby se naše strana očistila od bolševických zjevů, aby zastupovala politicky se angažující křesťany a vymanila se z rukou lidí podlézajících Národní frontě, komunistům a estébákům. A najednou taková nabídka. V noci jsem o tom přemýšlel. Říkal jsem si, že systému moci a vládnutí rozumí pouze Štrougal a jeho svita, a tak jsem druhého dne přišel do Občanského fóra a nabídku odmítl. Tenkrát proti mě vystoupil i Bohuslav Kučera z Československé strany socialistické. Byl jsem docela rád, protože jsem se chtěl plně věnovat své partii. Vyvinulo se to nakonec tak, že jsem vedl jednání o zastoupení lidové strany v Čalfově vládě.
Když se tady tak dozvídáme, že Richardu Sacherovi bylo nabízeno poměrně významné křeslo premiéra, kým on vlastně v tom listopadu 89 byl? Pokud jsem pochopil, tak v té lidové straně už nepůsobil jako placený funkcionář, protože v jednom rozhovoru říkal, že 17. listopad sledoval coby právník pražského stavebního družstva Instav.
Přesně tak. Richard Sacher totiž za své aktivity, v podstatě opoziční aktivity vůči tomu národně frontovnímu vedení, byl v roce 88 propuštěn z aparátu Československé strany lidové. To jeho propuštění vyvolalo velké diskuze uvnitř strany. Richard Sacher se proti tomu propuštění bránil. Nicméně však vedení žalmanovské si toto propuštění prosadilo a Richard Sacher ztratil svoji existenci ve smyslu zaměstnání. Nicméně to Richarda Sachera nezastavilo a naopak možná ještě s větší intenzitou se po podílel na budování toho obrodného proudu, které už před 17. listopadem se sešlo v říjnu 1989 v pražské kavárně Savarin, kde byly formulovány požadavky tohoto toho obrodného proudu a události potom 17. listopadu, jenom ten proces emancipace obrody Lidové strany vlastně jenom urychlili. A Richard Sacher díky tomu, že byl klíčovou postavou tohoto proudu spolu s Josefem Bartončíkem a dalšími osobnostmi, Bohumila Svobodu bych mohl jmenovat, nebo potom pozdějšího dlouholetého lidoveckého poslance Karase, který byl rovněž význačnou postavou tohoto směru, tak tito lidé potom vedli svého druhu revoluci uvnitř této strany. A Richard Sacher potom se účastnil těch veškerých jednání, které probíhaly na půdě rodícího se občanského fóra.
V té ukázce Richard Sacher vzpomínal, že když tedy nepřijal funkci federálního premiéra, tak alespoň vyjednával o tom, kteří lidovci budou zastoupeni v Čalfově vládě. Tady je taková zajímavost. 10. prosince je vláda Mariana Čalfy jmenována. Richard Sacher tam získává pouze tedy funkci ministra bez portfeje a ministrem vnitra se stává až koncem roku, 30. prosince. Proč je tam to 20-denní prodlení?
Oni se vedli vlastně diskuze přirozeně, co se bude dělat s tímto klíčovým ministerstvem, kdy ministerstvo vnitra bezesporu bylo jedno vlastně z nejdůležitějších ministerstev v celé té vládě. A na jedné straně se už jaksi objevovaly názory, že by to měl vést Richard Sacher. Na druhé straně byl názor, který, myslím, tehdy vycházel i hodně od tehdejšího premiéra, že Richard Sacher naopak nemá být tím ministrem vnitra. A byla tady myšlenka, že to ministerstvo vnitra právě pro svůj jaksi význam, že bude spravováno, tak říkajíc, kolektivně, kdy premiér měl být jedním ze členů spolu s Walterem Komárkem, kteří budou spravovat tohle ministerstvo, ale přirozeně nebylo to vůbec jaksi reálné a možné a ta nutnost, aby byl prostě někdo opravdu pověřen vedením toho ministerstva, tady čím dál tím více zaznívala a nakonec to rozhodnutí padlo tedy na Richarda Sachra.
Na začátku pořadu jsme říkali, že to klíčové, co chtěla nová politická reprezentace, bylo především zrušení státní bezpečnosti. Pro Richarda Sachra to byl samozřejmě velmi složitý úkol. On později vzpomínal, že celý první měsíc své práce na ministerstvu nikdy před svými podřízenými nemohl vypustit z úst, že se chystá státní bezpečnost zrušit a všem pouze sliboval, že uvidí, co by se dalo dělat. Klíčový den přišel 31. ledna 1990, kdy byl vydán rozkaz, na jehož základě byly k 15. únoru zrušeny všechny centrální útvary státní bezpečnosti. Rozhlasové noviny 1. února 1990 hovoří Richard Sacher.
Vážení spoluobčané, po zrušení útvaru takzvaného vnitřního zpravodajství jsem dnes svým rozkazem zrušil i zbývající složky státní bezpečnosti. Od 9. hodiny dnešního dne probíhá odebírání soukromých a služebních zbraní. Toto bude ukončeno zítřejšího dne v 15 hodin. Současně jsou odebírány i služební průkazy. Náčelníci jmenovaných útvarů zabezpečí, aby podřízení příslušníci v době zákonem stanovené pracovní doby byli k dosažení v místech trvalého bydliště tak, aby se na vyzvání mohli bez prodlení dostavit na pracoviště. Zítra odpoledne budou zapečetěny trezory s písemnostmi i celé místnosti.
Když tak poslouchám, byla to určitě velmi revoluční doba, minimálně tenhle projev o tom svědčí. Richardu Sacherovi ale potom po létech bylo velmi často vytýkáno, jakým způsobem Státní bezpečnost zrušil, jak se údajně nepostaral o svazky Státní bezpečnosti, které byly vedeny na mnoho různých lidí za ta léta 1948 až 89. Dokonce se objevují taková prohlášení, jako že třeba Richard Sacher byl největší záhadou nebo největší prohrou Občanského fóra. Jak hodnotit to poměrně krátké období, kdy byl Richard Sacher ministrem? On byl jim pouze do prvních svobodných voleb do června 1990. My si nakonec pořadu ještě dáme jakési jeho vlastní zamyšlení, jeho vlastní reflexy, ale z pohledu historika, jak se na to podívat?
Víte, pane redaktore, my si musíme uvědomit jednu zásadní věc, že Richard Sacher, když se stal tím ministrem vnitra, tak on jako člověk tam přicházel v podstatě do svého druhu nepřátelského prostředí a on neměl v podstatě o koho se opřít, když tam vstupuje. Dneska, když se někdo stane ministrem, tak už zpravidla přichází na ministerstvo se štábem svých poradců a spolupracovníků, kteří mu pomáhají formulovat jeho politiku, ale Richard Sacher nikoho takového neměl. A ono je asi velmi snadné, jak si dneska po letech hodnotit, co se mělo udělat jinak a lépe. Já těm kritikám rozumím, ale trošičku bych před nimi varoval, protože je zapotřebí se vžít do té situace, kdy Richard Sacher přicházel na to ministerstvo a musel řešit prostě řadu velmi nevděčných úkolů a bezesporu likvidace Státní bezpečnosti byl jedním asi z největších a nejnevděčnějších úkolů.
Kdybychom potom měli už jenom velmi heslovitě dovyprávět příběh Richarda Sachera, v červnu 1990 byl znovu zvolen za KDU-ČSL do sněmovny lidu, ale setrval tam pouze do voleb v roce 1992. Dokonce se jeden čas spekulovalo o jeho možné kandidatuře na prezidenta po odstoupení Václava Havla, ale on sám prohlásil, že se nikdy proti Václavu Havlovi nepostaví. V roce 1992 byl vyloučen z KDU-ČSL kvůli tomu, že se účastnil akcí komunistické strany a levého bloku a dokonce vystupoval ve volebních spotech těchto levicových stran. A od roku 92 už působil jenom jako podnikatel. Ještě v roce 2000 se pokoušel vrátit do politiky jako kandidát za ČSSD do Senátu, ale ani to se mu nepodařilo. Zemřel v únoru 2014 v Červeném Kostelci, bylo mu 71 let. A na závěr tedy slíbená ukázka. V roce 2010 sám Richard Sacher hodnotil své krátké fungování ve funkci ministra vnitra takto.
Jako první nekomunistický ministr vnitra ze země pod vlivem Sovětského svazu jsem ukončil špionážní činnost proti zemím západní Evropy a Spojených států amerických, navázal oficiální kontakty s ředitelem FBI, CIA a s dalšími bezpečnostními složkami v Evropě, změnil smlouvu s KGB, vyloučil politickou spolupráci a předávání získaných technologií do Sovětského svazu, což byla podmínka Američanů. Vytvořil jsem podmínky pro import embargovaných technologií ze Spojených států, zrušil útvary Státní bezpečnosti, jejím příslušníkům nechal odebrat služební a soukromé zbraně, zahájil očistu bezpečnostního aparátu. Aby bylo zabráněno případné konfrontaci občanů, bylo od obyvatelstva staženo 32 tisíc kusů kulových zbraní. Položili jsme základy pro vybudování nově koncipovaného ministerstva vnitra, novelizovali řadu zákonů a předložili návrhy nových právních norem, zpřístupnili archiválie o politických procesech z 50. a 60. let, zorganizovali první svobodné volby po 40 letech a tak dále.
Možná bych ještě dodal, že ministerstvo vnitra pod Sacherovým vedením mělo také na starosti první návštěvu papeže v Československu na jaře roku 1990. To je vše z dnešních portrétů, ve kterých hostem byl historik Michal Pér. Michal, děkuji vám, naslyšenou.
Naschledanou.
Ukázky přečetl David Schneider, technicky spolupracoval mistr zvuku Jaroslav Novotný a naslyšenou u portrétu zase za týden se těší David Hertl.